Ego Euskal Herrian Greenpeace erakundeak duen ordezkaria gure eskualdekoa dugu, Lorea Flores Companys de Sakarra, arekin egon gara, lehenagotik ere bai, eta gainera gai honi buruz ere mintzatu izan gara, behin edo bitan bautuzte, Kaparrosoko makro etxaldean ingurumen delituen aztarnak harpatu ditu Tafallako epaitegiak, eta ikerketaren zantzuak ontako hartute errudunak epaitu eta kalte ordaina. Jarri dezan eskatu diote Nafarroko gobernuari, Sustrai Fundazioak eta Greenpeaceak berak, eta pitxet horren arrimoan solastatikora gure konbiatuarekin, bai horri buruz, eta bueno, gaurten egunean eta nekazaritzan dagoen giroari buruz ere galdetiko diogu, eta ia zer erten dakun, egun olorea?
Egun olzuegi ere.
Hola, xe, ze moduz?
Ongi, ongi.
Bueno, eta errandakoa, hau, 2008 batian Kaparrosoko makrotxaldeak kutsadura isuriak egin zituela, salatu zinuten, bai Sustrai Fundazioak eta Greenpeaceek, bueno, zute dut, aitzinetik bertze talde ekologista batek, ez, egindako salaketari jarraikiz edo nolapaitari babesa emanez, eta orain, Baledo Dieta enpresaren aurkako prozedura, hasi eta ia hiru urteren buruen, Tafallako epaitegiak ingurumen delituen aztarnak harpatu dituela, jakinarazi du, eta nola nahi ere, orai epaitegi horrek, Tafallokoak, Nafarroko probintzia auzitegira jo du, prozedura judizialari jarraipena emateko, eta zer diozue, zuek unen gainan?
Ba, bueno, pozik gaude, ematen duelako, prozesuak antzinera jarraitzen duela, ez? Izan ere, bueno, zukerran duzun bezala, oneri hasiera espaldi eman zitzaion, 2021 urtean, hor, ba, gu ere bertaratu ginaz, Martillako biztanle batzuk, ez? Deitu ziguten erranez, ba, izan azela sekulako isuria, eta isuri horiek ez, minda isuriak, itxura zuten, ba, Kaparrosoko makroetxaldetik zetozela, eta bueno, aizirela ba erortzen ba bez bereziko eremu batera, ez? Aragoi Ibarreko, ez? Ba bez bereziko eremu batera, eta bueno, arat joan ginen, hainbat talde egon ginen bertan, eta han ba lehendabiziko salaketa bat egon zen. Baina hor denbora bat isilik egon zen, eta guk ere ezkenekien antzinera segitzen zuen edo ez, eta gero ba, gauz bat dela bertu, no, ez dakit oroitzen zareten ere izan genuela, ba, txosten bat argitaratu genuela makrotxalden aurkako plataformatik, eta hor hainbat eragileri deitu zigula Kaparrosoko ez, bai edo dietak deitu zigun adiskidetasun ekitaldi batera, ba, antzagezurrak eta barrerarten egon gina, eta bueno, horren kontura jakin genuen, ba, bertze prozesu hau ere hor bat zegoela, baina ez zegoen inor akusatu edo ez, hori, zagon, akusatu bai, ez zagon inor, ba, salaketa jartzen zuena bezala, edo prozesua jarraitzeko, eta hor, erabaki genuen, Sustrai eta Greenpeace aurkezteaz, salatzaile bezala, eta plataformaren izenean, ez, errateko modu batean, eta bueno, orain arte izan da ikerketa fase bat, eta matxosten bila bat entregatu diren, informazioa aztertu denez, eta badirude, ba hori, Tafallako epaitegiak ikusi duela baietz, ematen duela, ba Kaparrosokoek erabili zituztela, ba ureztatzeko pibot batzuk, beraien digestatuak, zabaltzeko, eta hori ez printzipioz ez dago baimendua, ez? Eta gainera horrek eragindu kalte babes bereziko eremu batean, eta hor da, ez? Hori da benetan larria dena, eta horregatik konsideratzen da bat delitu, ez? Orain arte zituztena batez ere prozesu administratiboak ziren, eta orain ja ba penala izanen litzateke, ez? Eta bueno, ba guretzat agiz garrantzitsua da honek antzinera egiteaz, ikusten dugu benetan bertako naturrin guruneak altetzen ari dela, eta ba, prozesu honek antzinera segitzen badu, ba, espero dugu, ba, kalte horiek sortu dituen arduraduna, ba, zein den argitza, eta kalte horiek behar bezala ordaintzea.
Bueno, ixe da, minde edo purin, baina, claro, kopuruare alakoa izanen zen, ez zuzenean, ibai etarat eta isurie, baizik, poliki-poliki duriz, ekutzitako tokitik gandirela, ez, ibai etarat, baina seguraski halako kopuru haundia iburuz, ari gara solas egiten.
Ba, hori da, han ikusten zen, ba, botazituztela, ez, landatutako eremu batzuetan, baina eremu horiek guztiz marroin duta zeude, eta gero ba euriarekin edo beraien kabuz, ez, hain bertze zeuden, ez, dena putzututa zegoen, ba pixkanaka pues sakanetik bera egin zuten, ba ur jauzien arrastoak ere bazinen, ez, hori guan bertan egon ginen ikusten eta ikusten, ez, sekulako isuria zela eta hori ba zuzenean ibaira iritsi zen eta hori da ikusten zen, ba claro, gero ere ja, pues ohartu behar gara hori ere dena lurretik filtratzen dela eta horrela dagola, ez? Hor bueno, behin eta berriz ateratzen dira berriak, ba nola Villafrancako edo Martillako herriak edaten duten lurra bertan dagoen akuifero batetik, ez, lurrazpiko uretik eta ba badire momentu batzuk ezin dutenak hortik edan, ze ja kutsatuta dago urrori, ez? Kutsadura guzti hori lurretik bera filtratzen da, lurrazpiko ur hori kutsatzen du eta ezin da erabili edateko.
Bueno, beraz,
hori, naturaz, aparte ere, bertako herritarrak ere bai. Nahiko kalte jasaten ari dira.
Bueno, beraz, Zafaiako paitegiak hor ikusi du, ez, delitu bat, hor egon daitekela, eta gauza da, berak hor ezin du unekin segitu, baizik, Nafarroko provintzia auzitegiak hartu beharko luke horren ardura do, nola da orai?
Bai, hori, orain hor pasatu dio Nafarroako auzitegira eta hor badire hainbat tramite oraindik ba gainditu behar direnak eta hor ba hori Nafarroako auzitegia ba daude hainbertze eskaera oraindik tarteko eta hori aztertuta ba gero erabaki beharko du edo hori, ez? Epaiketara jo edo gerta liteke ere, ba bueno, ba berak pentsatzen duen arrazoiangatik edo dena dela ba ez joatea, ez, epaiketara. Guk nahiko genuke epaiketara iristea, ze hori erraten duguna, gertakari horren arduraduna zein den argitu behar da eta ez zinda, ez, utzi olako gauza gertatzea eta ez egotea ordainik, ez, inorrek ez horrengatik ordaintzea, ez, eta hinen merke ateratzea gure ingurumena, gure ura, gure, ez, natura kaltetzea.
Beraz, horren aitzinean, zuek Nafar gobernuari ere mezoi helarazi nahi duzu eta nolapait hor zuzenian har dezan auzi hau eta prozesuarekin edo prozedurakin segitzeko aitzinet.
Bai, hori da, guk ere behin baino gehiagotan eskatu diogu Nafar gobernuari eta ingurumen kontseilariari, ba beraiek ere salatzaile gisa, ez, edo akusazio bezala gerta egite zen. Izan ere, ba, beraien ardura da, ez, gure ingurumena ba bestea, ez, eta zentzu honetan, ba, prozesuan aktiboki parte hartzen ez egotea, ba, guretzat, ba, ez dakit nolabait ere adierazten du, ez dela bere funtzioa behar bezala betetzen ari, ez dakit, kasu benetan larri bada, ez da, ez, isurketa txiki bat, ez da, bueno, kalte txiki bat, da, bueno, gune bat, zein eta gainera, diru publikoaren inbertsio handi bat egon den, ba bertako ba bisoia eta holako babes bereziko espeziak ere berreskuratzeko esfortzua jarri den, ez? Eta orain gobernuak ematen du ez daukala holako interes handirik hori babesteko, ez? Eta bueno, hor gure eskara bai da, ba modu aktiboago batean ba esku hartzea, ez, eta hori benetan Nafarroko herritar guztien interesak ba bestea natura eta ez gure baliabideak babestuz.
Borroka Parrosoko eredua hortxe dugu, ba makrorangena erran nahi bada intentsiboan guziz eta nola nahi ere kopuru handiekin, ez, lan egitekoa, baina nekazaritza beltzaintzarena haize zabalagoa da. Eta orai ikusten ari gara, ez, azken aste luzean protestetan eta aila nekazariek ja itota bai sumatzen dutela beren burue eta hori ere jendarteari ezagutarazi behar zaiola eta baita mugitu eta lehenbailen erabakiak hartu, ez dakit zuek norea nola jarraitzen aizaten afera hau auzi hau eta pixete iritsirik edo zerbaitola konkretuki atrako duzuen.
Ba, bueno, gu, jarra, pixka eta espalditik ari gara hau jarraitzen, ze, bueno, hori, Greenpeace bada erakunde internazional bat, eta, claro, protesta hauek, ja, lehenagotik Frantzian eta Alemanian hasiak ziren. Eta orduan, gure kide frantsesak ere atera ziren, eta orduan, ba, pixka, bueno, ez, aurre ikusten ari ginen ona ere iritsiko zen, eta, bueno, pixka gaia jarraitzen aritxu gara, eta, ba gure iritziz, bai, osea, lehen ez nekazarita bezaintza, arrantzarez lehen sektore guztia krisian dago eta arrazoiak dituzte mobilizatzeko eta kalera ateratzeko, ze ez dakit oinarrizkoa da, egia da, ez dago nekazaritzarik, ez dago abeltzaintzarik, ba, ez dugu zer janik izanen, ez, eta bermatu behar da, beraientako bizi baldintza duinak, baina kezkatzen diguna, pixko, ba, behintzat atera ziren lehen ahotsak, ba, justo gure ustez nekazaria ba besteko neurrien aurka ziren, ez? Guk ikusten duguna nekazariak eta abeltzainak direla lehen kaltetuak, ba dugun, ez, aldaketa klimatikoarekin eta biodibertsitate galderarekin, ez? Eta orduan justu neskatzea, ba pestizidak alde batera uztea edo hori, ez, ingurumen arauak lausotzea, uste dugu hortik ez doala kontua, ez, bai pentsatzen dugu bertze motura batetko politika garedatu behar direla, ados egon gaitezke ba burokraziaren arintze horrekin, ez, eta hori, baina ez behintzat ezin dugu, ez, pestiziden kontu gure nekazaritza egiten jarraitu, baitakigu, epe luzea horrek suposatuko duena da, ba, ekoizpen azkenean gutxitza, ez gure lurra biodibertsitatea suntxituz, ba, ez delako egonen, ekoizteko modurik.
Bai, Europar Batasunak hoize hartutako, ez, lehenbiziko neurrietatik, ez aiz zuzeniki horrengatik, baina, bueno, hoi, tratatu behar zutelako nik uste gai hori, beste izidena momentuan hor guztia, ez ukitzea.
Bai, hori da, eta hori da guri larritzen diguna, ze gure, ez, bueno, azken aldian ere atera dira Euskal Herriko medioetan ere, ez, eta horre ere diferentziatzen du, ez, ematen du nekazaritza sektorea bat dela, baina agit dibersoa da, ez, eta hor badaude handiak eta txikiak, eta gure ustez, ba, adibidez Alemaniak, ez, edo, bueno, zera, pestiziden lege hori atxa egitea, batez ere lobby eta interes handi horieri egiten diela mesede, eta ez hainbertze egita okerren dauden bertzen nekazari txikienak eta tasa handiago batean desagertzen ari direnak, ez? Ezin dugu antzi, azkenean, arau, justo, lausatu nahi dituzten arau horiek, gure ustez, mesede gehiago egiten direte, ba, hori ez, nekazaritza gabeltzaintza intensiboan dauden oieri, eta datuak aztertzen baditugu, eta Nafarroan ere justun azkarren, desagertzen ari diren ustiategiak, ez, edo nekazaria, bera justu esplotazio txikienak dituztenak, eta bitartean dauden oiek gero eta handiagoak dira, eta horren dago, gero eta jende gutxiago horretan lanean, dauden oiek baldintza txarragoetan, baina gaina eredu batean, ez, naturarentzat guztiz kaltegarria dena, orduan, ba hori da, ez, guri kezkatzen duguna justo, ba, gobernuek, ez, protesta hauen antzinean hartzen ari diren neurri horiek, gure ustez ez dira justo hartu behar direnak, ez dira egokienak.
Eta, zuen ustetan, nondik edo torri beharko zen, edo konponbidea ematekotan zen neurri edo, izan beharko liateke?
Ba, guk sinesten dugu, ba, agroekologiaren bidetik jo behar dela, ez, apostu egin behar dela, ba, hori, ez, kate motzeko salmenta zirkuetun batik, urbileko konsumoa, eta hori hobetxi, ez, ekologikoa den hori hobetxi, eta politika korren arabera egokitu, ez, eta hori sustatu, ez, dudik gabe aldaketa hondi bat behar da, eta eredua errotik irauli, eta horren bidez, saiatu, nekazari eta betzain hauen biziak duinak egiten, eske, gaur egun ez dira duinak, baina ba, goazen ez, norabidean, ikustu gero eta okerrago izanen dela, ez? Eta hor, bai, ba, elikadura buruia eta agroekologiaren bidetik joanen den eredu baten alde apostu egin behar da.
Ba hortan, gaurkoz hemen txotziko dugu, erran bezala Lorea Flores, hemen Greenpeacek Euskal Herrian duen ereduna, ordezkari eta gurekin egotik ati, ba, esker mile.
Esker mila zuri.